Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave právě začíná. Vítá vás Pavel Sladký a těším se, že vás dneska zase vemu do jihovýchodní Asie, protože se do Casablanky po několikáté vrací náš dnešní host Jan Stiblík. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme společně poprvé vysílali už před mnoha lety, kdy se v Praze objevila výstava, která docela unikátním způsobem zblízka přibližovala Barmu, která se v té době teprve velmi pozvolna začala otvírat. Dneska už Barma zase o velký kus dál, ale Barmě, Vietnamu, čínskému státu nebo třeba Tajsku jako dneska se s Janem Stiblíkem věnujeme průběžně, skoro by se dalo říct tak jednou za rok, skoro pravidelně. A vy jste se tentokrát rozhodl pro výlet do části Tajska, které nemůžeme považovat za neobjevené, jsou to často i docela turistické oblasti, ale rozhodl jste se tam podívat tak, aby vám to vyhovovalo. To znamená jak?
Tak máte pravdu v tom, že v Tajsku už se dá obtížně najít nějaká oblast, která je neturistická, nebo přemýšlíme si vůbec nějaká, taková ještě neturistická je, nebo bez vlivu civilizace. Ale ano, rozhodl jsem se podívat se do oblasti, která je sice turisticky navštěvovaná, ale rozhodl jsem se tam podívat jinak, a sice na mořském kajaku. A cílem byl dvoutýdenní výlet tak, abych byl naprosto soběstačný. To znamená, abych nevyužíval žádnou motorovou dopravu, tedy kromě dopravy na mořský břeh. Abych potom nevyužíval žádné komerční ubytování, žádné komerční stravování. Takže cílem bylo najít si nebo dopravit se lodí někam na ostrov nebo na část ostrova, kde budu sám, kde si najdu prázdnou pláž a kde si tam sám vlastními silami přespím a budu se stravovat.
Vy jste si část vybavení před tou cestou vyrobil?
Část jsem si musel vyrobit, abych mohl absolvovat to, jak jsem to chtěl, tak ano. Tak jsem si musel vyrobit hamaku a přístřešek.
Ale hamak se přece prodává normálně běžně v obchodech vlastně docela spousta. Tak proč zrovna hamaku jste si vyráběl sám?
No, máte pravdu, ale jsou takové ty hamaky na dva provázky, kde spíte. Taky jsem tak spal, dá se to samozřejmě v tom přespat. Ale beru to spíš jako nouzový přespání, protože to není nic pohodlného. Takže jsem chtěl takovou hamaku, abych se na ní vyspal pohodlně. Spal jako na rovné ploše, tak jsem si ušil trojúhelníkovou hamaku, která tady to umožňuje.
A to znamená trojúhelníková, že na jednom konci je to teda v jednom bodě přivázané nějakým provazem nebo něčím ke stromu a na tom opačném konci vzniká ta plocha tím, že to kotvíte na další dva stromy, to
ano,
znamená do trojúhelníku.
A ten, jak se začal tím jedním bodem, tak tam není čistě jeden bod, jsou tam dva, takže to jsou jakoby čtyři body, ale na té jedné straně to je zúžené, ty dva body tam jsou, aby se to dalo dát buď na jeden široký strom nebo popřípadě na dva. A na té širší straně, tam, kde je hlava, tak tam ano, tam to je na dva stromy.
A je vám to teda pohodlnější?
Je to rozhodně, ano, spíte tam v podstatě jako na posteli, což ano. A má to teda tu nevýhodu, že musíte najít vhodně rozmístěné stromy, což jsem zjistil, už jako nespál jsem na tom poprvé teď, při této akci už i dřív, ale to často bývá jako největší oříšek najít. Dejme tomu, najdete si správnou pláž, ale potom je potřeba najít vhodné stromy.
A nikdy jste nespal na zemi? Vždycky v hamace?
Ne, ani bych nespal, potom se k tomu možná dostaneme. I v předchozích výletech, kdy jsem jako na kajaku už byl předtím i jako delší dobu s tím, že jsem jezdil třeba na dvoudenní výlety jako s jedním noclehem, tak z těch zkušeností nebo i potom podle místních, tak ty by taky nikdy na zemi nespali.
Kvůli hmyzu hlavně?
Hlavně kvůli hmyzu, jsou tam hadi, ale i ten hmyz by stačil, jsou tam jedovaté mnohonožky. Ona toho tam může být celkem dost a asi je zbytečný to pokoušet.
Jo. A ještě něco jste si vyráběl, kromě té
hamaky? Ještě přístřešek na tu hamaku zase, jako na míru k tomu.
Jo, širší hamaka, takže širší přístřešek je potřeba.
A ještě ten přístřešek tak, aby se dal různě zavírat proti dešti, proti větru, buď ho mám povodevřenější, zavřenější podle podmínek.
A co jsem si všiml na vašich fotkách, tak člun ten jste si nevyráběl, to jste měl jednu nejmenovanou, ale poměrně osvědčenou dlouholetou českou značku, takže jste nekupoval člun v Thajsku, ale pořídil jste si ho tady a převezl do Thajska.
Tak tím ano, tím, že přejíždím, jako, nebo takhle nejezdím někde pár metrů od břehu Labradoru, přejíždím mezi ostrovy z pevniny na ostrov nebo potom mezi ostrovy po otevřené moři, kde jsem jako dost kilometrů od břehu, tak bych si netroufl na let s čem, takže ano, tady ta česká tradiční značka, už tu loď mám spoustu let a jako osvědčila se mi, takže říkám, jako nejel bych úplně na všem, protože přece jenom otevřené moře
je otevřené moře.
Než pár metrů od břehu.
A kolik jste toho do té lodi naložil?
Já jsem tím, že to byla taková jakoby zkušební akce před nějakou plánovanou další, tak jsem chtěl ještě doladit, co všechno je opravdu potřeba, co potřeba není, ať už na to spaní nebo i na to vaření, tak jsem měl těch věcí až hodně. Ale bylo naprostá nezbytnost mít sebou hodně vody. Já jsem byl v březnu a ty ostrovy už byly suché, vlastně končilo období sucha, ale i v průběhu roku by tam asi té vody nebylo až tak moc. Takže jsem hlavně musel mít vody, takže jsem měl desítky litrů vody, to byla jako největší část. Potom spoustu věcí rezervních a jídlo, jak jsem říkal, chtěl jsem se stravovat z vlastních zásob. Tak jsem tam měl, ještě jsem nasušil maso, nasušil jsem si ovoce.
Uhum. A když říkáte desítky litrů vody, což je fakt docela dost, jak na tu váhu do té lodě, tak na objem, na všechno, tak to bylo počítané třeba na 3 dny úplně bez přísunu vody, bez možnosti koupit nějakou vodu nebo někde načepovat nějakou
důvěru? Když jsem začínal, tak jsem měl necelých 40 litrů. S tím, že potom jsem myslel, že ta spotřeba na den se pohybuje kolem 5, včetně vaření, ale na to vaření ta spotřeba byla minimální. Takže ono opravdu už bylo jednak teplo, jednak jsem opravdu celý den pádloval, jakože to nebyly, ne tedy úplně každý den, ale jako když byly větší přejezdy, tak to bylo opravdu celý den, takže ta spotřeba byla velká. Nestačilo by mi to, musel jsem tu vodu buď dokupovat nebo dočerpat. Tím, že ta akce měla dvě části, takže po té první úvodní krátké části jsem se doplnil zásoby a potom i v průběhu té druhé části taky jsem musel zastavit ve vsi. Vždycky jsem se snažil mít nějakou větší zásobu. Na těch ostrovech opravdu nebylo nic. Někde třeba byl kemp národního parku, ale ta voda byla v podstatě chytaná, jako dešťová voda, že byla špinavá. Takže to jako by vůbec nepřicházelo v úvahu. Někde jsem dostal tu vodu z projíždějících turistických lodí, kdy mě viděli na jednom ostrově, pak mě viděli na druhém, tak se ptali, nabízeli, jestli něco nepotřebuju, tak mi házeli vodu. Hodný.
Teď mě tak napadá, jestli jste někdy zkusil třeba uvařit těstoviny v slané mořské vodě?
Neskoušel těstoviny nemůžu ani...
Nevozíte tím
pádem. Ani nevozím sebe. Tak, jo, ale jo. Ani nic jiného jsem neskoušel v mořské vodě.
Ale možná by to šlo, ne?
Možná by to šlo. Jako vím, že jsem se kdysi ptal místních v Indonésii, jestli něco vaří v mořské vodě, tak říkali, že rozhodně ne. A nějak mi to asi jako odpověď stačilo na to, abych to zkoušel. Asi by to určitě něco šlo.
Taky možná na čas si říct, o jakou konkrétní oblast a o jaké konkrétní ostrovy na té trase šlo, ať to ukotvíme na konkrétní místa.
Tak bylo to oboje, nebo celý ten výlet, obě části toho výletu byly na západním pobřeží Thajska, Andamanské moře. První část byla zátoka Panga, taková známá turistická oblast zhruba mezi městem Krabi a ostrovem Phuket. Potom jsem se přesunul dál na jih, byla to provincie Trang, kde byly ostrovy Kolibong, Komuk, Kokradan a Kongai.
A než se k tomu dostaneme podrobněji, tak dá se říct, která z těch částí vám přišla výživnější nebo z hlediska sikajakového pádlování lepší?
Asi bych neporovnával, jako víte, že neporovnávám ani oblasti nebo země nebo lokality. Každé mělo úplně něco, bylo to úplně něco jiného. Ta zátoka Panga, tím, že je relativně menší, je tam i hodně turistů, takže jsem potkával turistické lodě často, ať už na moři nebo i u různých těch zajímavostí. Je to jiná krajina, ta zátoka Panga je charakteristická skalnatými ostrůvky, nebo to v podstatě skály, bo ano i ostrůvky, které často trčí kolmo do desítek metrů nebo i do stovek metrů do výšky. Tam jsou třeba skály, které opravdu vám z moře jdou kolmo do třeba 100, 150 metrů. Zajímavé je tam to, že ještě mezi těmi, nebo uvnitř těch skalnatých ostrůvků jsou laguny skryté, kde se dostanete tunelem. To potom asi rozebereme podrobněji později. A je to moře mělčí, tím, že to je zátoka, tak i to moře vypadá jinak. Zatím to ta druhá část, už to byly ostrůvky v otevřené moři, takže už je zase jiné moře, jiná voda, čistá, průzračná. Ostrůvky zase většinou skalnaté, s tím, že na některých byly, nebo na některých částech těch ostrůvky byly pláže, někde mangrovové porosty. Určitě bych neřekl, jedna byla lepší nebo více mi líbila. Oboje bylo zajímavé tím, co ta oblast nabízela.
Jak je to? A teď mám na mysli zvlášť tu první oblast kolem té zátoky Panga s tím kempováním, respektive přespáváním. A jak celkově je to v Thajsku řešené? Prostě jste se uklidil někde na nějakou pláž, kde to bylo možné, nebo kde jste se aspoň domníval, že to bude možné, nebo jste to nějak řešil?
Já jsem takhle, konkrétně ta zátoka Panga, tím, že tam jsou ty ostrůvky naprosto většině skalnaté, často se tam nedá vůbec někde vystoupit z lodi, protože to máte vlastně kolmou skálu. Takže jsem si předem vyhledal podle satelitních map ostrůvky nebo místa s plážemi. Tam ale to už jsem teda viděl ze dřív, že ne každá pláž, která na satelitu vypadá jako pláž, že opravdu pláž bude, protože vám přijde příliv a místo pláže už budete mít buď jenom les nebo ty skály. Takže často to bylo překvapení, jestli dojedu na to vytipované místo a bude tam ta pláž, tam ještě byl za úplňku, takže byl největší příliv. Mm-hmm. Takže to bylo, a ještě jak teda to moře taky jde, se zvedá ta hladina, tak ještě o to víc to zasahuje dál, než by mělo. Takže jsem měl vytipovaná místa, ale všechny ty oblasti patří nebo leží v národních parcích. Takže tam se teoreticky, nebo takhle, nesmí se tam kempovat. S tím, že já jsem spal v hamace, takže jsem neměl stan, takže jsem teoreticky nekempoval. Ale i tak se mi stalo to, že jak mě tam právě potkávali ty turistické lodi, tak se tam se mnou dávali ty průvodci do řeči. Velmi je zaujalo to, že tam jako jedu na víc dní. Ptal jsem se jich třeba, kde můžu přespat, tak mě tam poslali na jedno místo s tím, že oni tam dřív přespávali. Řekli teda, že oni teď už nemůžou, ale že já tam v pohodě přespat můžu. Tak jsem tam do pozdního odpoledne se ještě projížděl po okolí a jel jsem tam teda jakože na jistotu. No asi zhruba za hodinu tam taky na jistotu přijeli strážci parku. Zřejmě buď mě viděli, nebo dostali tip od někoho, kde viděli, nebo takhle řekli, že vidí, že tam jsem. Já jsem totiž přijel na tu pláž, kde mi tady ty průvodci řekli, že tam můžu v pohodě přespát, a tam byla obrovská cedule, kde byl zákaz stanování, zákaz rozdělávání ohňů. A jako nic z toho teda jsem nedělal, ale už bylo pozdě, jako se někam vracet, už prostě byla tma. Tak jsem si říkal, tak uvidím, no, tak přijeli ty strážci, zjistili teda, že ten stan nemám, ohni nemám, tak řekli, dobře, můžeš tady teda přespát a ráno v 5 hodin, ale tady nejseš, nebo přijdeme chytnout. Tak no a pak mi v podstatě řekli, že jinde se taky spát nedá, protože to je celé národní park, to už byla ta druhá noc, takže už tu předchozí noc jsem taky spal tam, kde jsem teoreticky neměl, ale zase je to tak, že oni hlídají ty místa, které jsou turisticky exponované, to znamená, že poblíž těch zajímavostí, nebo i tady ta pláž, kam dřív ty turistické agentury jezdily, takže oni viděli, že tam se kempovalo, tak to hlídají, jestli to všichni dodržují, že už tam nekempují. Takže buď to, že na těch ostrůvkách máte jenom ty skály, nebo tam máte pláž, na které vás přijdou strážci parku.
A předpokládám, že součástí vaší etiky, když se pohybujete takhle na hraně těch předpisů, je, že po vás nic nezůstane.
Samozřejmě jako na to dbám, jednak jako z vlastního přesvědčení, a potom samozřejmě, abych jako nedával k nikomu důvod, že jsem všechny odpadky, co jsem měl, což byly v podstatě plasty, pár plastů, ale třeba láhve jsem recykloval jako neustále, když jsem tady si doplňoval tu vodu někde, tak jsem používal, Takže v podstatě odpad byl někdy na závěr, ale na to dbám.
Protože jinak je v Andamanském moři ten plastový a jiný odpad asi dost podobný problém jako kdekoliv jinde na světě.
Tak ano, to je zajímavé to, že dbal jsem na to, aby po mně nic nezůstalo, přestože jsem v podstatě, když jsem kdekoliv v obou těch oblastech nocoval, tak jsem vždycky v tom porostu je potřeba odklidit to listí, že spíte mezi stromama, aby tam nebyl neschovával se nějaký hmyz nebo hadi. To mě i ty strážci parku upozorňovali, říkali, dobře, že máš tu hamaku, jsou tady hadi. A kromě toho jako jedovaté nějaké mnohonožky, kterou jsem taky se tam zblízka setkal, nebo pavouci. Takže je potřeba odklidit to listí, no a tady jsem odklízel závěje listí a plastů. Bylo třeba 10-15 metrů od čáry přílivu byly hromady polystyrenu, flašek plastových, provazů, anebo třeba takové věci jako kryt z monitoru nebo nějaká fotobrašna, prostě úplně nepochopitelné věci. Ale naplavený jako s daleka mořskými proudy, lahve z Malajzie, stovky kilometrů daleko.
Jo, asi jak to jednou do toho moře přistane, tak ta voda už si to potom zanese dost tak. Kamkoliv. A myslím, že brašna od foťáku, že je to docela evidentní, odkud to pochází. To někdo pravděpodobně nevyhodil do moře jen tak, ale spadlo to nějakému
asi,
turistovi
ano,
při focení.
Ale potom ten monitor to už jako vám jo. Z lodi tak napadá často.
Monitor by neměl mít tak snadné vysvětlení, to je pravda. Já když kempuju někde takhle, nebo kempuju, přespávám, bivakuju někde takhle na hraně obvyklých předpisů, nebo přicházím někam zasetnění a už není úplně koho se zeptat, jestli můžu a podobně, i když je to prostě v Česku někde na poli nebo někde v Evropě na kraji lesa, tak... Pro své vlastní svědomí dělám to, že nejenom, že tam po mně nic nezůstane, ale seberu ještě něco málo, aspoň z těch odpadků, které už tam byly, než jsem přišel. A každopádně ráno odcházím s čistým svědomím, že i kdyby se to někomu nelíbilo, že jsem tam přespal, tak za mě to vlastně bylo košer. Protože odcházím a to místo je čistší, než bylo, než jsem tam dorazil.
Což tady by teda bohužel nešlo, protože to byly... Tam byly třeba některé pláže, kam vozili turisty, jako na denní výlety. Jakože tam nebylo žádné ubytování, ale jen tam prostě vozili na denní výlety turisty, tak tam sbírali ty plasty, ať už strážci nebo dobrovolníci, hodně ty turisty to se snaží dělat. Tak tam bylo několik pytlů ještě neodvezených, jako plných, velkých a bylo vyzbíraná část té pláže. Mhm. Takže to by jako nebylo v silách jednoho člověka, nebo prostě to vyzbírat aspoň část. A potom tam máte samozřejmě ty mikroplasty, které jsou rozdrobené, hrábne to do písku a máte tam zbytky plastu. Ještě jak říkáte s tím, že se pohybuju na hraně, jako nebylo to cíleně, takže bych si řekl, jsem v Národním parku, tady přespím, tady někdo neuvidí. Trošku to překračuje ty pravidla. Úplně ne, kdyby to byl Národní park, který by byl opravdu chráněný, nic se tam nedělo, žádná turistická aktivita, tak bych tam jen tak nadrzo nejel, to určitě ne. Takové místa taky v Thajsku jsou, tam bych si zažádal nějaké povolení, nebo bych se minimálně těch strážců zeptal. Kde jsem se pohyboval jednak v turistických oblastech, kde sám ten provoz těch lodí to prostředí narušuje hodně, kde tam vidíte olejové skvrny a podobně. Nebo ty ostrovy další byly, takže byla jeden břeh, jedna část toho ostrova zastavěná. Rezorty, které už tam samozřejmě by také neměly co dělat, protože ten národní park. Takže jsem si říkal, když oni dovolí prostě postavit a rozšiřuje se to, že prostě by tam chatičky ještě někde vidět z bambusu a staví se z toho zděné domky, tak jsem říkal, proč já bych si teda nemohl na druhé straně postavit tu svoji hamaku, zbalit a nic po mně nezůstane. Zase to vidím tak, že pokud oni dovolují, umožňují ty ostrovy zastavět pro turisty a je tam obrovský provoz lodní, tak neberu to tak, jako že dělám něco vyloženě jako na hraně.
Tím, že jste přespával na různých místech, která jsou třeba i přes den využívaná skupinami lidí a nějakým organizovaným turismem, tak jste dokázal dosáhnout na to, že jste tam byl aspoň po nějakou tu denní nebo večerní ranní dobu sám s tím prostorem a dokázal si ho takhle užít. Je to tak?
Ano. Bylo to třeba v té první části, v té zátoce Panga, kde jsou zajímavé ty laguny, jak jsme zmínili. Takže tím, že jsem tam přespal, tak jsem mohl se do těch lagun dostat před těmi turisty nebo po nich. Jako taky se samozřejmě stalo, že jsem tam byl v dobu, kdy tam byly desítky turistů. Ale jinak jsem měl ty laguny pro sebe a to vypadá tak, že máte tu skalní stěnu, která se tyčí do těch desítek metrů a je tam, z moře by se to ani neviděli, tam v podstatě tam kotvila nějaká jachta, tak jsem se zeptal, viděl jsem, že tam ta laguna je, ale neviděl jsem ten vchod. Tak jsem tam zeptal těch jachtarů, co tam kotvili přes noc, tak mě nasměrovali, blížíte se, říkali tam takové to černé místo, tak jsem se blížil k černému místu. Pár metrů od toho vidíte, že to je vjezd nebo díra do té skály, ještě schovaná za kamenem. Prokličkujete a je tam v podstatě tunel, který vedl asi 80 metrů a tou skálou ještě do zatáčky, tak jsem se musel vrátit pro čelovku. Nasadil čelovku a jel jsem, ještě byl odliv, tak to bylo zajímavé, že jsem jel tunelem, který byl asi tak dva místy až 4 metry široký. Takže tunelem s tou čelovkou jsem jel proti řece, proti proudu, do nitra té skály a pak jsem se tam vynořil v té laguně, kterou jsem tam měl sám pro sebe. Takže to je ještě důležitá věc, je si tu návštěvu těch lagun načasovat podle přílivu odlivu. Někde by se asi dalo přespat, ale abyste nemuseli čekat do dalšího odlivu. Takže potom i další takové laguny, kde třeba jedete podél té skály, je tam tím, že začíná ten odliv, tak se tam otevřel průliv. Některé byly ty tunely dlouhé, jak jsem říkal, třeba těch 80 nebo pak jinde přes 100 metrů. Někde to bylo třeba jenom 20 metrů klenba ve skále. A tím zase, že ty turistické lodi čekají i potom na optimálnější podmínky toho přílivu odlivu pro ty turisty, tak já jsem tam mohl jet i dřív nebo později.
Jan Stiblík je hostem dnešní Casablanky, bavíme se o jeho padlovačce po Tajsku, jestli to takhle můžu říct, 14-denním výletu, který, pokud vím, vy zamýšlíte i jako takový test na případnou další nebo možná i delší expedici, která by byla taky Sea Kayaková.
Ano, nebudu prozrazovat zatím co ani kdy, zatím to bylo to, že tady to bylo opravdu zkušební cesta, ještě abych doladil vybavení, doladil tu loď, protože teď jsem se teda snažil být naprosto nezávislý, ale jak jsem říkal, třeba tu vodu jsem musel vyčerpávat a pak bych to chtěl doladit tak, aby to bylo, dejme tomu, ty 2 týdny úplně naprosto nezávisle.
A ten březen, který jste zvolil k tomuhle výletu, se vám ukázal jako optimální vzhledem k té oblasti, vzhledem k končící sezóně a podobně?
Bylo to na hraně v tom, že už končilo období dešťů, vlastně duben květené, nebo duben, takové nejteplejší období v Tajsku, takže jsem byl v druhé půlce března v zátoce Panga, tím, že tam je mělčí voda, ona je i tmavší, protože tam je kolem mangrové, takže to je hodně zanesené, takže ta voda rychleji ohřívá, takže bylo jednak teplo ze vzduchu, bylo už nějakých 38 stupňů průběžně přes den a i ta voda byla opravdu jako velmi, velmi teplá, takže jako neustále jste ve velkém horku. Překvapivě dál potom na jihu, tím, že už to bylo otevřené moře, byl tam vítr vlastně z Andamanského moře, nebo bylo to moře čistější, místy hlubší, už to tam vypadalo jinak, už tam nebylo takové horko jako v té zátoce Panga. To byla jedna věc, teda to teplo, a druhá věc, tedy sucho, že na těch ostrovech fakt už nebyla žádná voda a začínaly bouřky. Takže musel jsem se i vracet z některých výletů zpátky na ostrov. Naště se mi stala taková zajímavá věc, že jsem tam se zastavil pro vodu u těch strážců toho národního parku, potom v té jižní části na tom ostrově Kokradan. Tak jsem se vzal tam kontakt a potom přišla v noci, v noci byla obrovská bouřka, to už jsou takové ty tropické bouřky, že se vám to nebe zatáhne z jedné strany na druhou a několik hodin tam jako nepřetržitě jdou blesky, jako naštěstí to bylo kus od toho místa, kde jsem spal, takže tam nepršelo, jenom byl vítr, ale bylo jako úžasné sledovat těch několik hodin v podstatě v kusek vám ty mraky jsou prosvětlené těmi blesky. No a potom mi tam přišla SMSka, že bylo na Nikobarech a zemětřesení, bylo vyhlášené riziko tsunami, tak ať si dávám pozor, tak tím, že jsem spal asi 10 metrů od břehu a tak asi metr a půl nad čárou přílivu, Jako velmi, velmi pěkné místo, jako opravdu těsně na té pláži, jak jsem jako přemýšlel, co jako bych tak, jak si mohl jako stihnout z Bali, tak jsem jako přemýšlel, jestli to mám odnést, aspoň něco na kopec, že tam byl pár desítek, nebo možná asi 150 metrů byl kopec, tak asi by to stejně nemělo cenu. No takže to byla ta velká bouřka, tady ta SMS-ka s tím tsunami, ještě jsem tam málem šáhnul na tu jedovatou mnohonožku, takže jako i na takovém jako pustém ostrově si užijete večer.
Když jsme u těchto rizik, nebo možná strachu, měl jste strach v téhle situaci?
Nevím, neřekl bych, jestli strach, to je jako spíš takový, že jsem jako respekt z toho, co může přijít. A s tím, že to bylo jako těch věcí víc najednou, jak jsem jako přemýšlel, co z toho jako řešit a jak to řešit, jestli by to vůbec se dalo. Překvapivě i na tom moři, jako nebyl to pocit strachu, byl to spíš takový jako pocit z toho respektu, nebo bylo takové nepříjemné, když byly ty bouřky, byly velké vlny a fakt jsem se musel vrátit. Spíš to, že už jako víte, kam jedete, zhruba víte tu rychlost a víte, že ty vlny vám tu rychlost sníží na minimum, že opravdu musíte pádlovat jako vší silou. Než tam dojdete na to místo, že nemůžete si odpočinout a nemáte na tom otevřené moři možnost ani položit pádlo a napít se z flašky, protože nemůžete. Že to. Už vás ty vlny, ten vítr stočí tam, kam nechcete. Ale já jsem byl předtím v Tajsku ještě na takové přehradě, taková obrovská, obrovská přehrada, kde byly jako stovky metrů vysoké skály. A to tam je tak, že máte pořád stovky metrů vysoké skály a stovky metrů do hloubky tu vodu. A tam jsem taky teda jako byl na, jako s noclehem. A tam to byl třeba pro mě jako víc nepříjemný pocit z toho, že víte, že máte pod sebou stovky metrů temné, kalné, přehradní vody. Mm-hmm. Někde a kolmo, že jo, prostě máte, vidíte tu skálu nad břehem, víte, že ta tam jde úplně stejně do té přehrady. Byl to pro mě horší pocit, než na tom otevřeném moři.
Jo. Ta hloubka, prostě
ta
ten
hloubka,
rozměr.
Ta temnota, to, že máte kolem sebe ty na všech stranách ty skalní věže, nebo skalní věže v podstatě jakoby někdy i útesy, že to máte jako zavřené. A víte, že to stejné jde dolů a že tam jsou ještě jeskyně a podobně. Jako to otevřené moře mi přišlo být takové příjemnější, přijatelnější, přítulnější.
Jakou nejdelší vzdálenost jste v rámci toho výletu mezi ostrovy pádloval na tom otevřeném moři?
Úplně nejdelší nebylo mezi ostrovy, nebo takhle nejdelší byla to, že jsem objel ten jeden ostrov Kolibung, což bylo necelých 32 kilometrů. A to bylo tak, že jsem to neplánoval úplně, takže jsem spal na jednom místě na tom ostrově. Vydal jsem se teda dál potom, naložil jsem si všechno zpátky do té lodi. Ale z té první části už mi přišlo být, že to je krátké, abych tam přespával, tak jsem jel dál, ale tam už se potom nedalo kde přespat. Byly tam opravdu skály nebo nepřístupné pláže. Tak jsem se potom rozhodl, že dojedu na to místo, kde jsem spal předtím. No, takže jsem býval, si tam mohl ty věci nechat. Ale takže 32 kilometrů zhruba s plně naloženou lodí, to bylo ještě, jsem měl těch opravdu těch 40 litrů vody, takže to bylo. A zase jako měla ta plně naložená loď tu výhodu, že v tom protivětru a v těch vlnách to máte stabilnější. Takže jsem si aspoň takhle zatížil loď. A potom mezi ostrovy, oni jsou třeba 8-9 kilometrů od sebe. Myslím, že ta nejdelší trasa byla asi 12 nějakou zastávkou skalního ostrůvku. Něco vás zanese, vítr, proudy. Takže opakovaně vlastně potom mezi těmi ostrovy Komuko, Kradán, Kongaj, tam zpátky. Takže to bylo tak kolem těch 10-12 kilometrů, ale opravdu už potom otevřené moři.
Vzešla z toho celého pádlování ještě nějaká zkušenost z hlediska práce s počasím, s vlastní fyzičkou, s čímkoliv, co byste teda rád přenes do nějakého toho budoucího výletu, jestli bude?
A rozhodně asi méně věcí.
Méně věcí? Mhm.
Budu muset, pak je teda otázka samozřejmě, to jsem třeba vyprávěl kamarádům, tak se ptali, co by se dělal, kdyby ti odešla pumpa. Čiže jako tu gumovou loď, jako musím přece jenom čas dopumpovávat. Nevím, ale zase, jako měl jsem spoustu věcí náhradních, ale zase se nedá vozit všechno náhradní, ale to samozřejmě to je věc, náhradní pádlo samozřejmě, jako bez toho se neobejdu, ale takže třeba zvážit to, kolik těch náhradních věcí nebo čeho náhradního, jako ta loď se mi osvědčila teda tak, že i při tom dlouhodobém pobytu na tom otevřeném moři, v tom slunečním záření, v tom horku, s nic nebylo. Takže z lodí asi ne. Přemýšlel jsem o nějaké plachtě pomocné, bys tam dala aspoň trochu, když většinou ten vítr jde stejně proti, takže to by asi úplně pomoc nebyla. Asi to ještě jídlo, vodu hlavně.
A z hlediska kontaktu s domovem, s civilizací, s někým na pevnině, nějaký GPS spot, který by někomu ukazoval, kde se zrovna nacházíte v případě, že by ne třeba jako rovnou tsunami, ale jakýkoliv jiný menší trochu problém, ale dostatečně závažný pro solo cestovatele přišel?
To by asi taky bylo důležité nebo potřebné. Měl jsem mobil, ale samozřejmě jako nebyl všude signál. A hlavně na těch odlehlejších březích nebo plážích těch ostrovů. Takže jako někde, dejme tomu, ten signál byl. Asi ano, asi by něco takového bylo dobré, já to zvážím.
Spousta vašich cest vede do míň známých a míň navštěvovaných oblastí Barmy, Vietnamu a dalších států v jihovýchodní Asii. Hodně navštěvujete různá etnika, která i fotografujete, portrétujete jednotlivce, nejenom jako přírodu a nějaký ten život v jeho jako obecném všednodenním ruchu. Kam v rámci těchto zážitků, které jsou, jakkoliv jsou to někdy dobrodružné cesty, tak mají za cíl hlavně návštěvy těch místních etnik. Kam vřazujete tyhle cesty, které zase se jakoby lidem co nejvíc vyhýbají? A jsou to nějaké spojené nádoby, které se doplňují? Jednou jedu a poznávám tu oblast v kontaktu s místními lidmi, jednou se všem lidem, a hlavně teda turistickému ruchu, spíš vyhýbám a chci být sám s tou přírodou, s tichou pláží a s výhledem na nekonečnou tyrkysovou barvu moře?
Společně to má asi to poznat tu oblast taková, jaká byla před přílivem turistů. To znamená ty etnické menšiny, byl jsem třeba teď poslední sezonu, já vlastně jako jezdím na podzim a vracím se na jaře, nebo spíš v létě. Takže tu sezonu jsem třeba byl teď dvakrát ve Vietnamu na motorce a už jenom těch pár měsíců od listopadu do června byl jsem na některých místech stejných, tak tam byly obrovské změny. Takže vidět to, než se to úplně změní, tím vlivem jednak turismu, jednak obecně civilizace. A to moře je tam podstatná v podstatě část toho života, tradičního života, nejenom toho Tajska, když Tajci nejsou jako obecně moc jako národ mořeplavců, ale že mají velké pobřeží, hodně ostrovů. Tradičních obyvatel tam samozřejmě moc není, to máte pravdu, ale bylo to v podstatě poznat tu část té země takovou, jaká byla, než tam byly ty turisty, co samozřejmě nešlo úplně, že, protože ten vliv tam máte, nebo jsem cestou na ty prázdné pláže, ty turisty míjel, nebo byli na druhé straně ostrova. Ale aspoň tak i tím, že vidím, jak se ten turismus tam rozvíjí, takže než to bude úplně všechno plné, to v podstatě jako na poslední chvíli vidět, zažít to, dojet si někam na ostrov, kde budu sám na své vlastní pláži. Nikdo tam kolem mě nebude chodit, nebude tam žádná elektrika, opravdu vůbec nic. A z toho místa pojedu na další takové podobné místo, na dalším ostrově. Tradiční, typická, dneska už teda ne typická, ale v podstatě cesta jakoby zpátky do té minulosti, jestli to tak můžu říct, než se to změní úplně civilizací a turismem k nepoznání.
Hodně fotíte na svých cestách. Píšete si taky deník?
Deníky si nepíšu, bohužel, nebo spíš mám jako takové ty fotografické deníky, že jako při pohledu na ty fotky si na spoustu věcí vzpomenu, ale určitě bylo bývalo lepší, kdybych se před tím mnoha lety, kdy jsem takhle začínal cestovat, si ty deníky psal. Takže jako někde mám jako útržkovité třeba místa, ale dopodrobná deníky to jsem si nepsal.
Před několika lety jste byl, nevím jestli jednou, nebo možná i víckrát za Mokeny. To je takový mořský, trochu nomádský, se dá říct, národ?
Ano, jsou to mořští nomádi, byl jsem tam víckrát v Tajsku.
A to byla taky akce, kde jste byl na vlastní kánoji nebo na vlastním kajaku? Nebo jste si půjčoval na místě loď nějaký?
Ten národní park, tam jsem spal v kempu s tím, že jsem tam měl původně teda kánoji, ano, nafukovací taky, a potom kajak. Nepůjčoval, ne. Měl jsem to vždycky svoje vlastní a tam jsem taky jezdil i s tím, že jsem přespával na těch plážích v okolí. Takže k těm okenům tam teda, zatím jsem tam nebyl dlouho, chystám se tam, postihla tragédie, že jim tam vesnice vyhořela kompletně celá, takže kompletně celou postavili znovu, ale je to zase obrovská rána pro ně, že ztratili spoustu těch tradičních typických věcí.
Z těch výletů, které máte za sebou a které máte v plánu, by bylo možná zajímavé vědět, jak je teda plánujete do toho ročního období. Čemu se věnovat spíš na moři, kam se vypravit spíš v průběhu zimy, nebo jakým způsobem pracovat s tou sezonou, jak si vlastně rozkládáte síly, když to za ten půl rok zhruba toho stihnete vícero v dost odlišných oblastech, sever Vietnamu, Tajské ostrovy nebo nějaké vnitrozemí Barmy, tak jak si rozkládáte síly, nebo se to hodně řídí i podle toho, kdy se kam dá jet i z hlediska třeba nějakého povolení nebo domluvy s místními, které taky potřebujete podstoupit?
No tak to, co říkáte, je náročné a s tím v podstatě neustále zápasím, aby mi to nějak vycházelo. Takže jsem byl v listopadu ve Vietnamu s tím, že to bylo období, vlastně přijel jsem někdy v říjnu, takže tak, abych to stíhal nějak rozumně na to připravit, než začne velká zima, protože v horách ve Vietnamu je prosinec, leden, únor jako opravdu velká zima, to jako na tu motorku není úplně příjemné. Pak jsem byl v lednu v Barmě zase u Nágu, to zase souvisí s tím, co tam je v tu dobu možné vidět, a s tím souvisí nějaké to povolení nebo možnost se dostat do nějakých těch běžně zavřených oblastí.
A to je ten festival.
Mm-hmm. Potom to moře, to taky musím trochu pracovat, takže to moře by bylo lepší dřív, jak jsme říkali, už přicházely ty deště, bylo největší horko, ale aspoň ten březen jsem stihnul, určitě by nebylo na moře dobré jet od dubna nebo už od konce března dál, to byla tady to opravdu taková hrana, kdy těch bouří tam bylo několik, jako neříkám, že mě pustili na moři, ale ano, třeba mi tam pršelo, zvedly se vlny, jak jsem se vracel, takže s tím je potřeba počítat a určitě to neriskovat. A potom červen v tom Vietnamu zase to bylo cíleně na rýžová pole, kde se přesazuje rýže, ale už zase velké horko kolem, i v těch horách, jako přes 35 stupňů běžně, což také nebývalo, nikdy jsem to takhle v červnu ve Vietnamu v horách nezažil. Ale ano, nikdy sám nevím, jak to všechno sladit, aby mi to všechno vycházelo.
A kolik času vlastně teda strávíte v severním Thajsku, kde bydlíte nebo máte základnu minimálně na půl roku, když je to takhle rozlítané?
Je to opravdu ta základna. No takhle, jak říkám, musím někde jaký pracovat, takže tu dobu mezi těmi výlety jsem na jednom místě.
A máte sever Thajska rád? Je to základna, protože máte pořád tu oblast nějak rád?
Bylo to spíš z praktického hlediska. Ale ano, jako určitě je zajímavé, ale tím, že se to tam všechno mění, tak už tam je víc a víc věcí, které bych řekl, že by mohly být jinak, nebo dřív byly lepší. Neříkám všechno, co bylo dřív je lepší, to určitě ne, ale něco se mění směrem, který mi úplně nevyhovuje.
A budete konkrétní v tomhle? Co se mění?
Konkrétně, tady už ty Chiang Mai nebydlím, teď jsem byl nějakou dobu jižněji. A v té Chiang Mai se mění to, že už tam máte dopravní zácpu v podstatě celý týden od rána do večera. Je tam přetlak turistů, hlavně čínských, což má dopad na spoustu věcí kolem. Velká výstavba, staví se tam jedno nákupní centrum vedle druhého. Takže to město už se, to jaké to mělo výhody, že to je velké město, a nemá ty nevýhody Bangkoku, tak už se to v podstatě stírá už. Hlavně ta doprava, znečištění, kdy kromě toho ještě musíte připočítat takzvanou tu období vypalování polí vlastně v horách celé severní jihovýchodní Asie přes Barmu, Thajsko po Laos, kdy se vypalují před začátkem sezony zemědělské pole, takže tam máte hustý smog. Opravdu nevidíte na pár metrů.
Takže kromě dým, prach a popel ve vzduchu.
Tak, to vám nasněží na ruku ten popel. No, takže ta doprava. A už je to město začalo být takové zahlcené.
A možná jako pointu pro dnešní vysílání, kam jdete v Česku na výlet? Když jste teďka tady na tu opačnou polovinu roku, tak kam vy si tak uděláte výlet tady v Česku? Jednodenní, obyčejný nějaký třeba?
Obyčejný jednodenní výlet, no tak do Prahy na vysílání určitě.
Jo.
Jinak ne teda jednodenní výlet, ale rád jezdím na Šumavu nebo do Jeseníku, do Krkonoš. Vícedenní výlety.
Děkujeme za rozhovor. Díky tomu závěru můžeme říct nejenom o jihovýchodní Asii. Hostem Casablanky byl dneska Jan Stiblík. Díky.
Taky děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.
Casablanka. Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.